Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia toetsika hatramo izany ny fandaliana ny momba ny hoe vavaka satria ny fiangonana dia mbola manasantsika hatrany hanomana ny tanjobily nahaterahan'ny mpamonjy amin'ny taona 2020. Ka ao anatin'izay fandalinantsika ny vavaka izay dia loha hevitra vaovao indray no entintsika amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny pera Raphael Lejeune Ralson. Ka ny loha hevitra izany izay hoentiny amintsika dia ny hoe ny vavaka amin'ny fiainana andavanandro. Miaraba mopera tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Dia miarabany Fredeline, miarabantsika izay mpanaraka izao fandaharana izao.
Tsika no perantendinika momba ity hoe vavaka ity dia andeha ho tsehivintsika kely aloha izany no hoe inona no zavatra mety hifandray amin'izay efa nolalintsika teo aloha.
Ny mifandray amin'ny voalaza teo aloha mahakasika n'ity vavaka ity dia hoe ny vavaka sy ny liturgie. Voarakitra tanteraka ao amin'ny liturgie mantsy ity vavaka ity dia toizin'ny papandray eo amin'ny dikatesiziny ity hoe eny amin'ny fiainana andavanandro mihitsy fa tsy mijanona anatin'ny liturgie fotsiny izay vavaka izay. Satria mantsy io vavaka io dia tsinona akory fa le hoe fifampiresahana amin'andriamanitra. Iverimberenana foana moa izay le hevitra izay hoe fifampiresahana amin'andriamanitra toy ny olona mpifankatika entiny eo am-po foana naiza naiza aleany naiza naiza misy azy.
Mitentsika hoentina fiandavanandro amin'ny temo opera hoe liturgie. Aizao aizao amin'ny liturgie moa izany no anentanany fiangonana an'izay le hoe entina ny fiainan'andavanandro ny vavaka.
Rehefa mamarana ny eokariste na ny lamesa hoantsika izany rehefa iny farany iny dia miteniny diakra na ny prehetra na hoe hitantana ny diantsika ny kriste. Izany hoe ny dikan'izay dia hoe ialoha lalana amin'izay rehetra ataontsika mihitsy i kriste, hoentsika amin'ny fiainana i kriste. Dia rehefa mody izany tsika dia azontsika hoentina eny amin'ny fiainana andavanandro ary tokony izay mihitsy io vavaka io. Satria fantatsika moa fa hoe faratampony amin'ny vavaka dia tsinona akory fa ny eokariste. Ka raha izay no faratampony a dia ahoana kosa ry zany no tena mba hiainantsika azy dia le hoe mitohy tokony tsy saraka mihitsy zany ny vavaka sy ny fiainana andavanandro, ny litorgiany eokariste sy ny fiainana andavanandro, dia tsy tapatapahany zany. Fa tsy mety koa ny hoe hafa ny vavaka hafa ny fiainana fa mifameno hatrany ireo zavatra nakiro ireo. Tsy mety any ny vavaka lady fa mangalatra koa latsinainy, fomba fiteny moa zany, ary tsy miandra latsinainy koa izany moa sasany fa voavoaka amin'ny fiangonana ihany dia mahita koa dia efa mangalatra. Ka izany le tsy mety, manjary tsisy vokany amin'ny fiainana iny lamesa natrehana iny. Zany indrindra moa mahatonga ny papa ilaza eto fa miverimberina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy io vavaka liturgie io, na eny an-dalana zany na any amin'ny birao na any amin'ny fitaovam-pitaterana, any am-pianarana ohatsika na any amin'ny lalao na any amin'ny asa, ao amin'ny fikarakarana tokantranao aiza naiza naiza misy antsika. Izany hoe amin'ny sehatra rehetra mihitsy no misy an'io vavaka io. Atao fotoany aina mamelona rehevitra iainana ho antsika olombelona ny vavaka, indrindra moa ho an'ny kristiana. Ny didi voalohan'ny kristiana mantsy dia tsinona fa ny hoe mivavaka.
marina fa izay prehitra rehetra nandalo teto a dia niezaka namaritra foana tsina hoe vavaka fa makatisa izy azy a dia averintsika ihany mopera hoe inona marina moa izany ilay vavaka
ie verimberina eto amikatisa izy tokoa mantsy ny atao hoe mivavaka ny ataoko fa hoisany hotadidisika makasika an'izay dia le hoe ty fifampiresahana amin'andriamanitra zay le tena vavaka hoy ny papa hoe resaka ifanaovampifankate dia tsy mety tapitra mihitsy io fa satry foana itoy ilay resaka toy ny olona mpifankate dia entiny ompony izy laitiny na aiza na aiza misy azy ary nininina taony tsy voatery amin'ny teny ihany fa io koa ny tena zava-dehibe a fa azo seho koa mantsy ny vavaka izany na mifihetsika eo koa mantsy ohatra hoe le mifampibanjina fotsiny dia efa tafita ny resaka ny mpifankate efa resaka ifampitanafatra mantsy izany fa ankoatran'izay a tsy voatery ifanatrika akory le mpifankate noho ny antomaritra mihafa fa mifampatsiaka mitondra ny tiany ompo a sy ho an-tsain'ny mandrakariva any amin'izay misy azy any amin'izay a tsy dia mitombona loatra la fitenitsika hoe lavitry ny maso lavitry ny fo fa hoe lavitry ny maso ka entina ompo satria ny fitiavana mampifanakaiky mandrakariva na dia mifanalavitra aza ny vantana na dia tsy mifankahita aza noho ny antony maro samihafa fa ilaina zany a le hoe mivavaka sy mifampitondra ompo mifampiresaka na ami'ny teny na amin'ny fihetsika amintsika samy olombelona mihoatra lavitra no hoe tsy mifankahita dia mifampiaino maneo fitiavana amin'ny alalan'ny vavaka tena ti antsitra mantsy izy andriamanitra ka akaiky antsika mandrakariva izy na dia tsy hita mivatantsika kasehana eo azy dia lalana iray zany a mampifandray antsika amin'andriamanitra ity vavaka ity dia raha ny tena izy zany dia hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy ianao koa feno vavaka tsy ho tapatapaka na ho simba
inona amin'le zava-mitrangana ny fotoana toy inona moa izany ny tena ilazana fa hoe misy izay fifampiresahana amin'andriamanitra izay
araka ny voalaza tery ambony moa zany dia tsy tokony ho tapatapahana litotrisy ny vavaka fa tokony iseho amin'ny fiainana ray manontolo mihitsy ny vavaka isaky ny hafaliana manjary antom-piderana izy ny sedra lalovana hitediavana fanampiana izy velona mandrakariva ny fiainana ny vavaka toy ny hafo mirehitra ka na tsy miteny aza ny vava dia ny fo manambara azy isaky ny eritreritra misy hoy ny papa eny fa na ohatra ny tsy misy ifandraisany amin'ny vavaka akory ary dia tokony misy idirany vavaka foana irendretra retreny misy endrika vavaka ao anatin'ny akingatsain'ny olona aza hoy ny papa arak'izany a dia varavara kely misokatra mankany amin'ny mistery ny vavaka io manazava ireo dingana vitsivitsarahana amin'izany misokatra amin'ny tena zava-misy rehetra iainana zava-misy eo aloha na ho arinana tsy manana endrika mampitahotra na mampitebiteby ity mistery ity tsia fa fahalalana azy kristy ka mahatonga antsika toky azy fa tsy hoe a tsisy ti akory zay tsy hita maso hita masombatana io na fa na maso-panahy fa tena misy ka miandry antsika ambadika izao fenany izao ao ambadiky ny tsy hita maso misy tena izy misy fahasoavana tsy hita nono ary koa mametraka ompony olombelona ny fanantenana tsy resena ka nininina zava-matranga eo amin'ny lalam-piainantsika ny fitiavana andriamanitra dia mety hanova izany ho tsara ka ny vavaka dia ao indrindra no ahafahana miatrika izany
vavaka ain'ny finoana
ny fiangonana any dia manentana antsika izany a tsy saraka amin'andriamanitra naovinanaoviana ny fiainana andavanandro mbola maro moa ny fampianaran'ny eglizy a izay hanomezantsika lanjany izay vavaka ny fiainana andavanandro iray fa ny fandaratsika androany tapitra treto a misaotra nyaraka taminay mandra-pitafo amin'ny rahampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco